blufærdighed. Det var sådan noget, man godt kendte til, da vi var børn og sådan noget. Det er sådan en... Og jeg synes faktisk, der er noget fint ved at være blufærdig.
Jeg har svært ved at sove.
Velkommen til en episode af POV Mediano Music. Min gæst i dag er journalist, musiker, forfatter, foredragsholder med meget mere, Torben Steno. Velkommen til, Torben.
Tak skal du have.
Torben er jo kendt fra diverse radio, tv-programmer og i øvrigt også som podcastvært. Der har blandt andet været en meget lyttet og ret omtalt podcast, Cordua og Steno, som endda hvis nok udkom på to forskellige platforme, så vidt jeg husker.
Det kan jeg ikke huske mere, men altså, det var jo et gammelt Radio 24-7-koncept,
ja, det startede
som blev rykket over på Berlinger, og vi lavede det i 11 år og 10 måneder.
Og jeg tør godt sige, at mine gæster har været med til at opfinde det ene skæve og succesfulde tv- og radiokoncept efter det andet. Så det er med andre ord ikke uden en vis præstationsangst, jeg går ind og sætter mig her i studiet i dag.
Du klarer det.
Det er godt. Det handler primært om musikken, og aktuelt om Torbens og Johan Olsens orkester Pligten Kalder. Da jeg i sin tid lærte Pligten Kalder at kende, så er det jo lidt som de sidste brune værtshuses syngende ambassadører. Efterhånden som I har skrevet flere og flere numre, så er I jo blevet meget mere end bare det, kan man sige. Sådan hører jeg det.
Ja, jeg tænker ikke særlig meget over det der, men jeg kan godt huske, at det startede med, at det var det, der ligesom var det image, der var. Det var vi selv ude om, fordi vi også skrev noget. Så vi skrev, at vi lavede musik, der kunne få Erik Clausen til at få tårer i øjnene og tænke på, at det bedste i verden, man kunne være, det var at være en håndværker fra Amager og sådan noget. Altså, og det var jo med vilje, ikke? Men det er jo 15 år siden.
Du har brugt udtrykket i vores korrespondance, ældre sagspop.
Jamen, det er også korrekt. Altså, der var meget, jeg er jo 64, ikke? Altså, alle, der var bare i slutningen af 50'erne, de får jo de der henvendelser fra ældresagen, ikke? Og nu ved du jo, at ældre mennesker, der sidder med en stor, tung plæ, det var dem, som var unge, da Jimi Hendrix var på toppen, ikke?
Fuldstændig rigtigt.
så det er jo sådan, der bliver jo ikke spillet tre hvide duer kun. Ja, det gør der også, men på plejehjem, der bliver gået til den, ikke? Fordi at vi er i den alder nu.
Jeg har netop udsendt EP'en til afståelse, hvor I blandt andet uopsætter musicalen M-Hætte og Ulven, har jeg stået.
Ja. Jamen, M-Hætte og Ulven, det hænger sammen sammen. Altså, der er ikke noget bedre, end at være på tur, når man ikke faktisk, som vi er, ikke er det ret tit. Det er jo helt utroligt, hvad der bliver sagt af mundlort i sådan en bil der. Og der var det så på et tidspunkt, at vi kom til at snakke om, altså, Johan han taler meget, og en gang imellem synes hans frue, at han taler meget. Og så, hvis han så pludselig en gang holder op, sagde hun en gang, ligesom om, at M-hætten bliver slukket. Og det grinede vi simpelthen af, at det var ham selv, der kom med den der historie. Og så begyndte vi at sidde og snakke om, at det der med, at det eneste, der er den stensikre kommercielle sælger lige nu, det er musical.
Det er rigtigt.
Og så var det, vi begyndte at tage M-hætte, er det en mand eller en kvinde? Jamen, det er nok måske noget tredje, noget fjerde, noget 54. køn. Og så tager vi en musical med en kønsforvirret hovedperson med navn M-Hætte.
Jeg forstod, at jeg var inde og se Torben og bandet i Bartoff Café, eller Bartoff spillestedet, som ligger på Frederiksberg, som jo er et fedt spillested, bortset fra det.
Ja.
Og der fremgik jo af jeres optræden, at Johan netop muligvis var i en transformativ fase fra det ene køn til det andet.
Præcis, ja. Og vi har allerede måtte indskrænke, også, og hele tiden, da vi startede med det, der havde vi en aftale, vi skulle lave en scene, hvor M-Hætte går rundt ved Monark-kafeteriet i Nyborg, nede ved det gamle færgeleje, og tager en blæretang op, og så smutter den, ligesom du ved, man gjorde med elsker, elsker ikke, med sådan en mælkebøtte, ikke?
Ja.
Så skulle den sådan sige, but, skulle det være mellem to køn, men det nytter jo ikke noget mere, fordi... Der kunne vi godt se, der var vi jo nogle gamle boomer der. Vi vidste jo ikke på det tidspunkt, at der var 72 køn.
Nej, og i øvrigt vil jeg lige bruge anledningen til, når nu jeg har den her platform, jeg kan udtale mig på, og vi snakker om Nyborg Monark, hold jer, kære lytter, for guds skyld, kilometer langt væk fra deres vinersnissel, den smager HT.
Ja, okay. Jamen altså, jeg ved, der er egentlig ikke særlig meget at komme efter, med mindre, at man skal meget kraftigt på toilettet, fordi Præcis. Man kan jo heller ikke få benzin.
Så med andre ord, kære lytter, glem ikke, hvor du hørte det først, når du på et tidspunkt ser plakaterne for M-Hitte og Ulven på Broadway, eller i West End, måske i London. Pligten kalder består ud over Torben og Johan af bassist med mere Søren Mikkelsen, som også er, så vidt jeg ved, medejer af Medley Studio.
Ja, og han er producer. Han
producer med meget mere.
Ja.
Og så den fremragende
klarinet og mezzosopran.
Ja, Peter Bech Jessen.
Ja, som så ikke hedder Bech mere.
Du musicerer jo i mange sammenhænge. Mm. Så vidt jeg ved, så eksisterer Janne Nussbaums klesmerorkester stadig.
Nej, det gør det ikke.
Det gør det ikke.
Nej, det er, altså det er et lejlighedsorkester, og det er meget sjældent, vi spiller med det. Det er, hvis der lige er en eller anden grund til at samles.
Ja. Der er en duo sammen med Laura Illeborg.
Ja, den er sprællevende.
Ja, og der, og I har også en par ekstra musikere med, kan jeg se.
Ja, det kommer sådan lidt. Der var engang en band, der hed De Tre, måske Fire. Det er sådan lidt, vi kører. alt afhængig, hvor det er henne. Og, altså, vi har en opstilling med en virkelig, virkelig dejlig trommeslager, der hedder Adam Wienberg, og en virkelig dejlig guitarist, der hedder Mikkel Grue. Og så har vi også en trio-udgave, hvor vi bare er Laura og mig, og altså en guitarist, Peter Klit.
Jeg tror, de fleste, der kender Torben, ved jo også, at der har altid været musik omkring dig, sådan i offentligheden, når man så må sige. Jeg husker dig jo som organist i Mick Schacks madprogrammer, legendariske madprogrammer. Ja. Senest har du jo været med i Mette Horns teaterforestilling.
Ja.
Med den uforlignelige dame med de blå tænder.
Ja.
Jeg plejer at begynde med et eksempel på noget ny musik, inden vi begynder at snakke lidt bagud. Jeg har taget det igen, bruger det udtryk, uforlignelige nye nummer. Kun kommunen kender din krop.
Ja, kan du holde ud og høre det?
Der skal helt nye dråber til at falde til ro. I det rum, hvor der helst skulle have været to. Og når tåren løber ned af din furede kind, så er det med besked fra et brusende sind. Du har lyst, lyst til mere end hver for sig. Lyst til at nogen rør ved dig. Kærlighed til sidste prop, hvem skulle dog tage med dig op? Nu er det kun kommunen, der kender din krop. Kærlighed til sidste stop, hvem skulle dog gå med dig op? Kun kommunen, der rører ved din krop.
Jeg har aldrig nogensinde udgivet noget, hvor jeg har fået så ringe respons. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er vant til at få meget lille omtale og reaktion. Men jeg tror, og det var min kusine, der sagde til mig, der er simpelthen ikke nogen, der vil høre et nummer med den titel. Fordi at det er simpelthen for ubehageligt, det er for tæt på. Og du kan da ikke lave ældresagspop, og så skal folk sidde og høre om, at det faktisk kun er kommunen, der kender din krop. Fordi det er en virkelighed for mange mennesker. Det kan man ikke lave popmusik om.
Altså, du kan så sige, at den har ikke fået ret mange reaktioner, men det er jo ikke, det er jo ikke overraskende, at lige præcis du kan finde på at lave sådan et nummer. Sådan
nej, men altså, den sang stammer fra den teaterforestilling, Dame med de blå tænder, ikke? Og hvor den jo så indgår som en del af den historie, man fortæller om Mette Horn, der spiller der dame med de blå tænder, som er blevet gammel, ikke? Og som får besøg af kommunen, der skal lægge en forbinding. Dog altså ikke, altså hun slet ikke kan noget, men hun skal lægge en forbinding. Og så kommer den der sang, ikke? Og der kan jeg huske, at den, altså folk grinte meget af det, men det var så også i en teaterforestilling. Og nu ved jeg, at den er bobler på Danstoppen på Danmarks Radio. Det er den ikke fint nok til. Men jeg har den i spil på DK4's Danstop. Jeg kan huske, vi havde også på et tidspunkt, det var noget, jeg sagde på fra scenen med en Pligten Kalder-koncert, hvor vi sagde, at vi overvejede at lave et nyt album, som opfølger på den, der hedder Længst muligt eget hjem, at det skulle hedde Sange fra den store blæ. Det kan folk godt grine af, men det var rigtig godt, vi ikke gjorde det vel, fordi det er simpelthen forfærdeligt, ikke?
Altså for mit vedkommende, og så måske den mere alvorlige afdeling, kan man sige, hvis man først har oplevet, i mit tilfælde, min far sidde på et plejehjem i sådan en kan man sige, sådan en reservestue eller værelse, han havde, indtil han kunne få sit eget, som han desværre ikke nåede, fordi han nåede at gå bort inden.
Ja.
Så er, kan man sige, det scenarie, som den sang ligesom er lagt ind i, det er jo en del af virkeligheden. Altså, jeg har været der, jeg har set det.
Ja, ja.
Jeg har haft rigtig mange følelser involveret i det også, ikke?
Virkeligheden er der virkelig ikke til at holde ud, mand.
Jeg har siddet i værelset og holdt manden i hånden, da han ja, ja. Ikke? Så ja, hvorfor ikke? Altså.
Jo, men det, jeg ved det heller ikke. Det er jo noget, jeg har tænkt bagefter, at det der med, at det er simpelthen, det er for vemmeligt. Mm. Og så kan jeg jo sige, at jeg lavede sangen til den forestilling. Og der handler den også, altså der er jo en passage i sejler, det er omkvædet, ikke? Der siger, kærlighed til sidste prop, og det er jo fordi, at Mette Horn, altså dame med de blå tænder, hun er jo en tørstig dame, ikke?
Ja, det tænker jeg, ja.
Ja, og så, men det handler også om det der med, altså fordi, at jeg selv også har prøvet at lægge en profil ud på sådan et ældre dating site. Og jeg var helt målløs over, hvor mange, da jeg havde gjort det, og så de profiler, der kom den anden, hvor mange jeg kendte. Nå, det gør man åbenbart, ikke? Ja. Og der var det sådan, jeg ved da godt, at ældre mennesker har et sexliv, inklusive mig selv, men jeg synes egentlig på en vis måde, det er rart ikke at tale om. Blufærdighed, det var sådan noget, man godt kendte til, da vi var børn og sådan noget. Det er sådan en, hvor jeg synes faktisk, der er noget fint ved at være blufærdig.
Du fortalte mig jo lige inden vi begyndte, at du skal til Svendborg og ja. Spille. Ja. I dag er det torsdag, det er den 21. tror jeg.
Ja, det er det.
Ja. Og jeg mener, at du kommer fra Svendborg. Ikke?
Ja, 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 det gør jeg.
Så et eller andet sted må den jo, altså interessen for at spille selv, det må jo også være startet.
Jamen altså, jeg er jo et produkt, kan man sige, meget grimt udtryk, men altså, der var noget, der hed Klostermoster i Svendborg i altså de tidlige 80'er. Og der var jeg, og jeg var både på den ene og på den anden side af baren af det der værtshus, som var et spillested. Og det var altså det var helt usædvanligt, at det at så lille en by havde så enormt et musikliv. Og det var det blev jeg selvfølgelig også en del af, og det der er vildt ved at komme hjem, som jeg gør i aften til min gamle hjemby. Så kan man altså komme til Svendborg på en fredag eller en lørdag, og så er der levende musik 5 steder. Det kan du altså ikke finde i en by af tilsvarende med knap 30.000.
Nej,
altså, det er der ingen andre steder i
Danmark. Dårligt nok i større byer, men.
Jeg elsker det, min gamle hjemby. Jeg var meget glad for at flytte fra den, fordi at den havde ligesom, hvad jeg kunne, givet hvad den kunne på det tidspunkt. Men den der enorme glæde ved musik, og den er der stadigvæk. Og det er altså imponerende.
Jeg har mødt Torben nogle gange tidligere. Faktisk mødte jeg dig første gang allerede tilbage i 1987, tror jeg, fordi vi havde en fælles bekendt, Morten.
Ja, Morten Krøholt.
Krøholt, ja. Og derfor ved jeg, eller du har fortalt mig en gang, at det her efterhånden ikoniske orgel, du spiller på.
Det er rigtigt.
Optigan-orglet.
Ja.
Er der et eller andet med, at det faktisk stammer fra?
Jamen, det er købt på et ophørsudsalg i en musikforretning i Svendborg, ja. som lå i underetagen i det bofællesskab, jeg boede i sammen med Morten Krøholt. Det kostede 300 kroner. Det var mange penge dengang.
Ja.
Og der alt var væk derindefra. Og så stod den der kasse inde i et baglokal. Og så spurgte de, hvad er det? Så sagde ham der skulle have den der forretning afhændelse. Hvis du vil bære det væk, giv mig 300 kroner. Så tænkte jeg, og så tænkte jeg lige for det. Det var dog helt vildt mærkværdigt lyd. Og så bar vi det ovenpå. Og så har jeg jo så... Man siger, det er det eneste musikalske investering, jeg har lavet, der nogensinde har givet overskud.
Og så er det noget med nogle plastikplader, du skal sætte ind en gang imellem.
Det er sådan noget siluid. Altså, de har størrelser som gammeldags LP eller vinylplader, ikke? Men så er det lavet i siluid, og så er det Kodak, der har lavet det, og det er lavet af samme materiale, og ligesom hvis du forestiller dig, dengang vi havde lydspor på 35 mm film. Det er det. Så altså, og de der plader, dem sidder man og hiver ud og ind, og hvis de ikke sådan en er, hvis den ikke er i, så siger det ikke en lyd. Alt ligger på det, så det er jo virkelig en meget tidlig form for sampling. Problemet med det er, at det stemmer ikke, og det kan ikke stemme.
Det kan ikke.
Nej, det kan spille med sig selv, men hver gang man har tændt og slået, hvis du siger, nu begynder vi at spille, og så spiller vi i C-dur, og så siger det er sgu lige en tand for langsomt. Så bruger jeg op for tempo, så er vi lige pludselig i D-dur. Eller i et eller andet imellem. Og det gør, at det er meget, meget svært at spille til det. Og det er derfor, at Søren Mikkelsen er bassist i det her band, og at Peter Jessen er med, fordi de kan intonere, og de har lært at spille med, at vi spiller i sådan nogle kompromis-tonearter, som oven i købet midt i et nummer kan stige og falde, fordi det er så ustabilt.
Jeg kan se, at dit første album i eget navn, og dit første album som sådan, er vel det, der hedder Global Beginner, ikke?
Ja.
Men du har da deltaget i diverse musik sammenhæng tidligere, ja. Pladeprojekter og sådan noget.
Altså, jeg har lavet altså et par udgivelser med Spielniks, og Janne Nussbaum,
ja, Spielniks. Ja.
Drück dich nicht, die Soße ist von Knur. Tischlein deck dich, füchte ich, leise und versagt. Dauerwelle und Kombat. Alles nur für dich, Strepse und Konfett. Nur für dich allein. Sigmund! Oder zwei, halt dich für nächste Mal, dann bin ich wieder frei. Tischlein deck dich noch einmal mit allen drum und dran. Dauerwelle und Kompott. Alles nur für dich, Strepse und Konfekt, nur für dich allein.
Så var der en periode, hvor vi ikke rigtig lavede noget med det der, og så havde jeg sådan længe, altså har skrevet sange. Og så efter sådan, altså det var jo også helt vanvittigt, jeg var jo 38 eller sådan noget, ikke? Altså så blev jeg sgu nødt til at lave et gammeldags soloalbum. Og det gjorde jeg så, fordi at, altså det var den eneste måde for ligesom at illustrere over for nogen, at jeg rent faktisk lavede sådan noget, ikke? Og det var på engelsk, og der var også ligesom alt, det meste andet, jeg lavede, altså så kan man sige, det var en dødsejler, ikke? Og det fik en tilsvining af IGAFA, som jeg sjældent ville lave, ikke? Og jeg tænkte, det er bare en mand, der ikke kan lide mig. Og fordi han startede med at skrive, at det var et album henvendt til overlevende på Enhedslisten. Det er sindssygt værd, altså.
Enhedslisten?
Ja, Enhedslisten. Fordi altså, der blev jeg, altså det er jo ligesom, jeg lavede en gang en tv-serie, der hed DDR2,
ja,
der handlede om danske kommunisters forhold til Østtyskland, ikke? Og dem, der ikke så det ordentligt, sagde, men det er fordi, han er kommunist, ikke? Og det var bare sådan at sige, det var meget moderne. Jeg aner ikke, hvem det menneske, der skrev det der i kaffe, ikke? Men det var bare sådan, jamen, og det er jo mange år siden, at det der album kom. Men det var allerede det på det der tidspunkt, der var man godt på vej ind i det der med at undersøge det, man skriver om, eller sådan noget. Det er selvfølgelig helt ligegyldigt. Altså, det er ligegyldigt, om det er, for at citere Jens Håning Sørensen, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist. Ikke?
Jeg plejer at sige, at jeg synes, det er en stor fordel, før man udtaler sig om noget, at man har forsøgt at sætte sig lidt ind i det.
Ja, men det er så gammeldag.
Nu har jeg jo for eksempel sat mig ind i Global Beginner.
Og ja, det er der ikke mange, der har. Den har solgt 2 eksemplarer i Finland, ja. Dengang man kunne selv se det her.
Vi skal høre Belushava, tror jeg.
Belushava hedder
Belushava. Ja,
det.
Shame. All too many. walk in each direction, but go the same way. We know the price we will have to pay to get to get to Belushava. Will you pay the ticket? Will you pay the blood? And from this feeling, where is your heart, mister?
Det her, det er jo et pop-disco-euronummer, som kunne have gjort sig i Melodi Grand Prix, som det lød dengang.
Ja, men det, der kom jeg også for sent, og jeg vil også sige, der er en hemmelighed med det der nummer, ikke? Fordi ja, der er en østeuropæer, der taler ind over det, og der er ikke så mange, der ved, at det er Bette Knudsen i rollen som Svetlana Art.
Hold kæft, man, hun er jo, den figur, karakter er jo genial, jeg har set den nogle
gange. Ja, men den kendte jeg godt. Så det der sådan Østeuropa efter murens fald, det var sådan, det havde jeg, det var sådan noget vi delte, så derfor var hun med på den.
Ja, i det hele taget, det her nummer lyder jo som en blanding af Amanda Lear, Marianne Faithfull.
Ja, men du er helt på, altså, og Amanda Lear, det skal vi heller ikke glemme. Det er, hun er også en del af det her. Ikke?
Ja, præcis.
Hende har vi også modet os meget over og med, altså fordi det var, altså inden jo, vi kommer ind i det med de 72 køn og sådan noget, altså alene den snak om, hvad var Amanda Lear, ikke?
Det er så en ting, men jeg har altid godt kunne lide sådan noget, lad os bare kalde det kunst, hvor man kan sidde med en fornemmelse af, at her overværer jeg altså noget enormt subtil humor.
Ja.
Det tror jeg lidt Amanda Lear var, faktisk.
Men, det tror jeg også. Ja. Men Amanda Lear, det er jo meget sjældent, at man har chancen for at tale med nogen om Amanda Lear i vore dage. Altså det. Vi dyrkede hende meget, dengang jeg var stamkæs ned på Mærkbar.
Vi er nødt til at høre noget med Amanda Lear, kan jeg mærke. Ja. Det kommer nu. Vi er nået til det punkt, hvor jeg vil afsløre mit favoritnummer med dig.
Ja.
Uden for Pligten kalder regi.
Ja.
Og det er helt klart, og nu har vi snakket om Mette Horn, og nu kommer vi så til Ivan Horn. De var vist nok gift på et tidspunkt.
Ja, de har to børn.
To børn, ja. Og det er et nummer, der hedder Kun fuld i lige uger. Det er indspillet af et orkester ved navn Torben Steno og den offentlige sektor.
Det er bare mig.
Bare dig.
Med hvem der nu vil være med den dag.
Og som sagt også Ivan Horn.
Det er faktisk, altså jeg er meget, det er en meget vigtig indspilning for mig, den der. Også fordi, at det er det sidste, Ivan Horn, han når at lave.
Og man kan jo se på den video, som I kan finde på YouTube, kan jeg læse.
Ja.
Eller lyttere hedder I. Så er han også mærket af sygdommen på det tidspunkt.
Jamen han er ikke rask. Altså,
men han spiller jo fantastisk.
Men han spiller helt vildt godt. Ja. Og på den der video der, så man tænker, hold da kæft, hvor var det dog sjovt. Vi stod bare op i min lejlighed. Og altså mime til det der. Og så synes han selvfølgelig ligesom var enormt åndsspæt. Så vi gjorde nærmest et nummer ud af ikke at ramme noget som helst. Men altså det var bare fedt, og det var altså sådan noget at tænke, altså det er en stor musiker, ikke? Altså som virkelig har sat sine spor og var en meget karakteristisk guitarist. Ikke? Så jeg er da enormt stolt over, at han nåede at være med på den der. Og så kan man sige, at jeg sagde til Henrik Balling, Balling
som producer,
så jeg vil gerne have, at det her det kommer til at lyde så meget som overhovedet muligt, som solgt til Stanglakrids med C.V. Jørgensen, og det synes jeg faktisk er lykket ret meget.
Det er nemlig lykkedes. Jeg skulle lige til at sige, at der er sgu noget C.V. i det.
Så. Jamen altså, lyden er også... Altså, det, vi lytter solgt til Stanglakrids, det er sådan, det skal lyde.
Ja. Hvordan gik det egentlig med den? Altså, man kan sige titlen.
Den nåede et par uger på Danmarks Radios Dansktop. Altså, det forventer jo heller ikke. Der er jo ikke nogen, der på den måde sælger musik. Altså, det er også derfor, at Klikken Kalders nye udgivelse hedder Til Afståelse, fordi det er jo ligegyldigt, hvor mange der streamer det, når vi kommer aldrig til at se en øre, vel?
Nej.
Altså, så det er det jo bare, ikke? Og den der har jeg da heller ikke tjent nogen penge på, men jeg har ret stor glæde af at spille den. Vi spiller den ikke i Klikken Kalder, fordi det er ikke et guitarorkester.
Nej.
Men jeg spiller den sammen med Laura Illeborg.
Ja. Klikken Kalder opstod i 2007, det er vist rigtigt, ikke?
Jo.
Ja. Og du har udtalt, at det var som en joke?
Jamen, det var det da også.
På et værtshus?
Jamen, det er fuldstændig... Jeg er jo journalist, så nogle gange er det, man siger, sat. Men der, at jeg havde mødt Johan ned på Mærkbar, hvor vi var blevet stamgæster. Og der sad vi tit og snakkede, og vi havde snakket aldrig om musik. Snakket om alt muligt, fordi han er en meget omfangsrig person, også på, hvad han mener noget om og ved noget om. Så sad vi dernede, og så skulle der være den årlige julefrokost nede på Mærkbar. Og så spurgte ham, der havde Mærkbar på det tidspunkt, om Johan og mig ikke ville lave noget, fordi vi spillede jo begge to, og så kunne, om vi ikke kunne lave noget sammen. Og så tænkte vi, det kunne være godt. Så mødtes vi op hos mig, og så tænkte vi, hvad skal vi egentlig lave? Og så fandt vi ud af, at det gad vi i hvert fald ikke. Fordi vi gad slet ikke sådan noget lejligheds eller et eller andet. Men så begyndte han at sige, at han kunne, altså han jo også skrev digte, der ikke kunne bruges til noget i andre sammenhæng. Og så stod det der orgel derop, og så begyndte han at stå og recitere digt, og så sad jeg og spillede alt muligt sådan tilfældigt. Og så på et tidspunkt, så sagde jeg, det kunne da egentlig, kunne vi ikke, altså nu har du sagt det der, kunne man ikke lave det der om til et omkvæd, som man så sang? Og det var så den, der hed... Jeg har fundet mine nøgler. Mm.
at trykke frem til næste sang, men opdager, at det er radioen, der spiller. Jeg stopper børster tænder, men det er midt om natten, og jeg går forvirret i seng igen. Jeg skal møde en, jeg kender inde i centrum, men jeg ender ude foran mit arbejde og må vende om. Nogle gange tror jeg, det er tirsdag. Nogle gange tror jeg, at jeg aldrig skal dø.
Og så fandt vi ud af, at vi havde det enormt sjovt, men det så var ingen grund til at sidde og du ved, jeg skulle lave en eller anden julesang til et værtshus eller sådan noget. Så fandt vi ud af, at der var en eller anden, der var noget liv i det, og vi grinte enormt meget af det, vi lavede.
Titlen på bandet, han har sagt duoen, Pligten kalder, er det sådan tilfældigt, eller ligger der et eller andet?
Det er også, ja, det, vi gik hen ad Værendomsvej, efter vi havde haft en chance der. Så gik vi ind for at få et par øl. Jeg kommer fra Fyn, der, hvor man er rigtig glad ved at sætte og drikke nogle bajer. Altså det, man kalder skesnak. Altså sådan noget, hvor man bare, det er bare hjerneløs hele tiden, men man siger faktisk ikke rigtig noget. Ikke? Og så var det sådan noget med, ja, de drikker ikke sig selv. Nej, Pligten kalder. Og så, var det, så sagde Johan, den tager vi.
Det kunne faktisk være fra den lille sydsjællandske provinsby, jeg voksede op i.
Du har hørt noget lignende der.
Ja, men det er så bare været noget i retning. Ja, de drikker jo ikke så seriøst.
Ja, det er sådan noget, ikke? Ja, sådan, og det er det, hvor man taler, fordi man er bange for, at der ikke bliver sagt noget. Og så er det vigtigt at bare sige noget, fordi det må ikke være tom.
Det jo viser at være et levedygtigt orkester. Hvor er det, du og Johan mødes, om man så må sige? Er det sådan en fælles livsindstilling?
Vi mødtes som stamgæster dernede.
Ja, men nu tænker jeg sådan mere i jeres arbejde, når I skriver.
Jamen det gør vi faktisk næsten aldrig mere, for vi har ikke tid til det.
Ja, okay.
Altså, eller Johan har tid til det, for nu var jeg ærlig at sige det. Så det er ikke ret tit, altså, og den nye afståelse, vi har lavet, der er et helt nyt nummer på dem. Det er lavet på en aften i studiet, fordi man kan sige, at vi er jo et band, der ikke spiller ret meget, men til gengæld er vi vanvittigt privilegerede i forhold til alle mulige andre, fordi at vi har Metal Studiet og Søren Mikkelsen som producer, og der øver vi.
Det er ret smart at tage med i bandet.
Ja, det må man sige, ikke? Og vi betaler ikke for det, vel? Altså, det er nogle andre, der vil komme ind. Så det sidste, for det nummer, der hedder Ingenting at sige, som er på den der til afståelse, det er lavet, altså det opstod på en aften i Metal, og så var der Søren, han nu bare sagde, der er noget her, så trykkede han på alle knapperne, og så blev det til det. Og det er sådan de nye, men det var, jeg kunne sige, vi udgiver noget i 2018, og nu kommer der så en i 2024, så du ved, det lyder ikke, altså, hvordan sidder, som om Johan og mig, vi sad sammen, vi sidder sammen siden 2018 og prøver at skrive noget, så det er så sjældent. Det er også derfor, jeg laver jo ting selv, fordi
ja.
At den der kombination, den er, der, det er ret sjældent. Ikke?
Han har også sit andet band, jo selvfølgelig. Som
ja, han har en lille nebengeschæft
der, ja. Det er sådan et klichéspørgsmål, og derfor skal det stilles. Hvad inspirerer dig egentlig musikalsk som skabende kunstner?
Det er jo lidt, at jeg er også journalist. Altså, det er sådan, at det er noget. Hvad fanden skal jeg sige? Jamen altså, et nyt nederlag, det er altid godt.
Ja.
Og det er det eneste, der er sikker på. Jeg er sikker på, at der altid kommer.
Tre ældre kvinder på en bøssebar i november er i sig selv en fantastisk titel, og jeg kan huske, at jeg tilfældigvis hørte det i radioen, da det lå på Danstoppen.
Ja.
Og blev straks glad i låget. Ja. Også fordi det er en skidegod melodi.
Det er en glad sang. Ja. En af de få, jeg har været med til at lave i.
Den er vel ikke skrevet ud fra et nederlag?
Nej, den er skrevet ud fra... Det er også det, vi arbejder med. Det er jo også en journalist. Jeg vil kalde det den dokumentariske vise. Fordi det er... Jeg kom ind på den bar, der hedder Amigo Bar ude på Frederiksberg en mandag eller en tirsdag i november. Og der var ingen andre end bartenderen, som naturligvis var homoseksuel. Så tre gamle damer, der havde en kæmpe fest. Og der måtte de ryge, og de måtte grine, og der var ikke nogen, der signerede. Og så sad jeg over i hjørnet og kiggede på det der. Hvad er det, jeg egentlig ser? Tre ældre kvinder på en tom bøssebar i november. Ja. Det er sgu for godt.
Og nu kan jeg jo godt lide de her referencer til C.V. Jørgensen. Og man kan sige, at I på jeres video medvirker, og formentlig også på indspilningen, ham der afløste Ivan Horn.
Ja, det kan man roligt sige.
Billy,
ja,
Cross. Billy Cross. Billy Cross, ja. og han deltager jo også med stor iver i videoen der, som ja. Også er ganske morsom. Faktisk.
Han kommer springende ud fra toilettet ude på Alenberg.
Nu er musik, efter min mening, i rigtig høj grad, hvad man ligesom som lytter eller modtager lægger i det. Det kan godt være, at I, der skaber musikken, har jo selvfølgelig nogle intentioner og har siddet med nogle noder, måske lige frem og alt muligt andet. Og det, jeg lægger i det nummer blandt meget andet, er, at jeg lytter til det som en hyldest til John Mogensen.
Jamen det, altså, jeg har mange John Mogensen over i mig, ikke? Også fordi altså, John Mogensen, alle kender, så længe jeg lever og alle de dage. Jeg har hørt det meget, og han er jo en kæmpe stor kunstner, men også en af dem, som har set, det var dog helt vildt, hvor dårligt noget af det, han har lavet. Altså, man skal aldrig sige aldrig, det er så en tekst af hans kone, ikke? Men altså, det er helt vildt, hvor lavt han kan ramme. Men altså, så hører noget af det sidste, den der, som jeg tror, hvad er der så mere, som er lavet, altså som er blevet indspillet og repareret, sådan noget, men som jo i virkeligheden er manden, der sidder i en brænder og tænder for en kassettebåndoptager og sidder og synger og spiller klaver, og så dør den. Sindssygt, hvor det godt. Det er jo gospel.
Ja, det er stort.
Det er helt vildt.
Nu sidder jeg for gåsehud.
Ja, jamen, altså det er kæmpestort, ikke?
Der er fod i din pande, og du er begyndt. Bandet, cirkefanden, havde det hele, putte det hele op på skro. Men så smid det dog fra dig, smæk din dør, gå ud og gå. For når du ser, at græsset gro og at skov, springer ud. Hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? Jeg siger, når du ser, at græsset gro og at skoven springer ud. Hvad er der så mere mellem dig og så din Gud?
Da vi skulle lave Kun Kommunen Kender Min Krop, så snakkede jeg med Søren om, hvordan vi skulle have det til lyde. Og så sagde vi, det skal lyde ligesom den der kære Kai, en hilsen fra din kone, Anne-Marie.
Ja, ja.
Det er den, okay, det skal være som om Svend Erik Nørgaard stadigvæk altså lever og spiller trommer på alt. Ikke?
Og så er det i øvrigt en af de allerførste feministiske danske popsange.
Ja, det kan du sige. Det er jo en mesterværk, den der. Altså John Mogensen på den der måde, der er ikke, jeg vil sige, man ligefrem stjæler fra ham, det gør man da, eller jeg gør.
Du ser mig, når jeg kommer, kærlig hilsen, Anne-Marie.
på Buffeladen er et nummer, som jeg også talte med Johan om, da han var med i en podcast for snart 3 år siden, tror jeg. Det var en bartender.
Ja.
Samme sted, hvor I mødtes, ikke?
Det var en helt utrolig bartender. Han var så tyk. Altså virkelig tyk. Så det første gang, jeg kom ind på det værtshus, det er så tænkt, at der står noget her, så man bygget en bar rundt om, og for ellers så kan han slik. Altså, det var simpelthen sådan, det værtshus så ud.
Ja.
Og han var selvfølgelig en mand, der var meget, meget, meget dårlig til at passe på sig selv, og han hældte sprut og coke og alt muligt ind, ikke? Og så når han skulle have noget at spise, så bestilte han over fra klubben på Ingehavevej, dæk flæsk ad lib. Og det, altså, det var helt groteske mængder, han kunne sætte til livs. Så han var jo ikke, han elskede virkelig ikke sig selv, men han var helt enestående til at læse sine gæster. Og det der sted var også et sted, hvor man kunne godt sidde 3 eller 4 eller sådan noget. Det var ikke en brun bodega i klassisk forstand, fordi den var nydesignet, ikke? Efter sådan en berliner-tysk model, ikke? Men altså, nogle gange, jeg selv sidder og græt dernede, og så men, at han kunne det der med, at man følte, at det var sgu den rigtige at tale med.
Da jeg talte med Johan, jeg lige lyttede det igennem i går, så sagde han, hvis man virkelig skal koge hans, hvad kan man sige, forhold til det at sidde på det der værtshus, for ja. Og parafrasere over John Monsen, ikke? At det er et sted, hvor tid ophæves.
Ja.
Tid er godt i alle mulige sammenhæng. Du skal nå en bus om lidt, for eksempel. Man er nødt til at indrette sig efter klokken og aftaler og så videre, ikke? Men værtshus er et af de få steder, hvor tid ophæves.
Det er jo derfor, man går derind.
Jeg kan godt lide at gå på værtshus, fordi værtshus har den sjove ting, at tiden sådan set går i stå. Og hvis man er dygtig til at gå på værtshus, så er man også dygtig til at komme ud derfra. Inden det bliver alt for sent. Men det lærer man jo med årene.
Den bedste vært på et sted, hvor tiden ikke er nogen faktor længere, der var han fantastisk.
Jeg skulle lige til at sige, at han var sikkert netop lige præcis med til at skabe den der stemning.
Og det var, altså, selvom han var så tyk og så helt vildt ud, sådan noget, det var helt vildt, hvor god han også var til at tage sig af kvinder med hjertesorg. Ikke? Altså, han kunne favne alle andre end sig selv.
Så tog han sted uden stort honnør eller blot farvel. Hjerterummet favnet bredt, men uden plads til manden selv. Men uden plads til manden selv. Han var selv sidste ven. Alt for stor, men allermest af sind. Blodet fyldt, men altid.
Et af mine favoritnummer i Pligten Kalders regi er Toges Galleri.
Ja.
Der har I jo bevæget jer fra den joke, som du sagde i begyndelsen, til noget, som er på en eller anden måde både eksistentialistisk og meget smuk, og som også handler om noget konkret, nemlig det var vel en arkade eller sådan noget? Eller?
Det var et mislykket forsøg, som blev altså pumpet op, jeg ved ikke hvor mange gange for, at nu skulle der ske en hel masse i en arkade, der gik fra Vesterbrogade lige over for det værtshus, der hvor Boff han stod, og så ned til Matheusgade, og det lykkedes bare aldrig. Der var enormt uhyggeligt derinde. Og alle butikker var til afståelse, næsten hele tiden, altså ikke alle, men det var det til sidst, men der var altid noget til afståelse, der var ikke nogen mennesker. Og man synes, hvordan kan det her blive ved? Og så det, altså Johan gør meget nar af, at jeg gik derned for ligesom at fastholde mit dårlige humør. Synes, det var enormt interessant at være et sted, der var så eklatant en kommerciel fiasko. Altså Og på den måde var det, altså så på det, fordi sangen i teksten handler ikke konkret om det. Nej. Men det er inspireret af det der sted dernede.
Der er jo nogle fine ordgirlander i. Nu har mistet sin friværdi, for eksempel.
Ja.
Det kan jeg godt lide. Og så er der sådan en... Den lyse sti, det er en reference til...
Jamen, det var der jo en sådan en socialistisk befrielse her i et af de sydamerikanske lande, der hed det.
Ja.
Men det er ikke... Altså, den lysende sti, det var sådan noget, du ved, det var, når du var sådan noget... Altså, hvis du så på Nørrebro, sådan noget, det hvor de har alle de der demosplakater, sådan noget, så var der jo støtte til den lysende sti.
Da jeg var meget ung, der var der også en lignende sydamerikansk befrielsesbevægelse, der hed PROUT.
Ja.
Og der var sådan nogle støtte, hvad hedder sådan noget, graffitier til, ja. og de første mange gange læste jeg det som prut.
Ja, selvfølgelig.
Og tænkte, ja, okay.
Det er også noget støt.
Det er også noget støt, ja.
Støj gråd på tredje dag, mens mit hjerte vinker med det halve flag. Jeg troede, jeg var elsket af lidt flere, men jeg elsker jo heller ikke mennesker mere. Hvor fanden er Satan? Jeg mistede mit link til tid og sted, uden at ane, hvad der fulgte med.
Jeg troede, jeg... Du sagde før, at du skriver egentlig bedst på det sidste nederlag.
Ja.
Og man kan sige, at nogle af de her sange, nu ved jeg godt, Rorten er vist nok skrevet af Johan, ikke?
Det er Johans tekst.
Ja, den er virkelig sort.
Ja, den er ikke rar.
Og det har fået mig til at tænke på, at det er fedt faktisk at høre et, for det er også et digt, som du siger, det er jo Johans digt, der
ja.
Har sat musik til, ikke? Et digt i en rockmusikal sammenhæng med så meget litterær kvalitet, som jeg synes, det har, og så meget helt ærligt udtryk for noget, som er inde i en, som virkelig er svært at deale med, ikke?
Jo.
Og jeg ved godt, at i dag taler man ofte om, at det er fantastisk, at de helt unge popsangere er gode til at synge om deres diagnoser.
Deres sårbarhed, det er meget vigtigt.
Ja, det.
Der er ikke noget bedre end en sårbar ung mand, der græder.
Nej, og jeg er lige ved at tro, at John Lennons Help har 60 års jubilæum lige nu, ikke?
Så det,
på den måde er det jo ikke noget nyt, men,
nej.
Men ja, fedt.
Nej, altså, det var en ting, jeg kommer til at tænke på, som virkelig gjorde mig glad, men også, jeg undrede mig virkelig over det. Det var, at jeg stod og ventede på en bus på Vesterbrogade, lige over for Tobes galleri, inden dengang, altså hvad det var. Og så kommer der en ældre mand kørende, og så stopper han på cykel, og så kigger han på mig og siger, jeg kan så godt lide, at I tør synge om døden. Til tak skal du have, det var alligevel vildt, ikke? Tænk tørnt på det på den måde, ikke? Men man kunne bare mærke på ham oprigtigt, det var noget, der han kunne bruge til noget, ikke?
Ja. Og så på en, og det er måske der, hvor du kan man sige, har kontaktflader, hvis man kan bruge det udtryk, men netop John Mogensen og sådan den folkelige danske tradition er, at I synger det direkte ud, ikke?
Ja.
Det er ikke pakket ind på alle mulige spændende måder. Jeg var til en koncert med Pligten Kalder for et par uger siden, og som sagt, det var i Bartof, som jeg nævnte før. På en eller anden måde, så var den koncert jo for mig den perfekte iscenesættelse af jeres musik, som jeg kender jer fra plader. Jeg har aldrig set Pligten Kalder før, det må jeg jo bryde sammen og indrømme. Jeg skal bestemt igen, når jeg får muligheden i. Jeg føler mig hensat til en klub, hvor en til tider lidt misantropisk sanger og organist skiftes til at synge med en stedvis, lad os kalde det semi-dekadent kabaret-sanger. og det matcher jeres musik skide godt. Altså, der er jo noget... Der er jo ikke andre i Danmark, det skal jeg lige huske at give den cadeau. Der er jo ikke andre i Danmark, der lyder ligesom Pligten Kalder.
Nej, det er der ikke.
Det tror jeg ikke, man kan sige.
Nej.
Og der er sådan noget, og det er måske meget på grund af Peters klarinet.
Altså sammenhæng, ikke? Hvis nogen spørger mig, nå, spiller du et eller andet orkester? Så siger, hvad er det, jeg så skal forklare? Så siger jeg, jamen besætningen kan godt være sang, orgel og klarinet. Så er der bare sådan, det kan folk ikke forestille sig, vel? Og det kan jeg da egentlig godt forstå. Så jeg tror, jeg vil, altså, men det er jo sådan noget musik, som vi laver, det er jo kommet ud af de der, hvad skal vi sige, begrænsninger. Det er jo ikke kommet ud af muligheder, det er kommet ud af begrænsningerne. Og det er det, fordi vi startede med at være bare Johanne og mig, og så det åndssvage orgel, ikke? Fordi at det, der er vi ikke våget at begynde at involvere nogen i det, fordi det ikke stemte og alt det der, ikke? Og så begyndte vi at spille med en violinist, som på det tidspunkt var tidligere koncertmester, det kongelige kaldet Christina Algot Sørens, fordi hun kunne spille violin, og det vil sige, altså hun kunne også godt, altså hun var ikke glad for det vel, men at det aldrig stemte, så hun kunne ligge og glide frem og tilbage.
Mm.
Og da der var nogen, der så det, så Johan Olsen med en mand, der sidder og spiller på et orgel, der lyder helt vildt besynderligt, men vanvittigt dygtig violinist, hvad skulle man kalde det?
Ja, ja, hvad skal man putte på som genre? Og det er jo altid fint, når man ikke kan det.
Ja, det er meget rart.
Der er noget meget filmisk, synes jeg, i lyden på den nye EP, Stemningssæt, når jeg synes, vi skal lytte til et af numrene, nemlig Engel i pailletter.
Som ingenting. Mågerne, der ganske langsomt flyver rundt i ring. En ubehandlet kærlighed, som tiden gør til sten. Sten på en strand. Land drivtømmer og sand. Her lå mine drømme, mine håb. Her lå mit land. Men alt det blev til intet, da en engel kom forbi. Terner stiletter. Vi ses jo sikkert ikke en gang om 100.000.
I virkeligheden så er det en dansk oversættelse af titelnummeret på Global Beginner. Ja, fordi den synes Søren Mikkelsen, han hørte den der Global, den skal vi da lave i en eller anden version. Og så sagde han, jamen det kan jeg da godt se, og vi kan også lave den på alle mulige måder. Men jeg kan ikke skrive en ny tekst til den der. Altså på dansk. Det kan jeg ikke. Jeg har prøvet, det kan jeg ikke. Så sagde Johan, det gør jeg.
Det er en fed titel. Altså, ja, ja. Uanset om man får lyttet til teksten, den sætter jo...
Jamen, det er en fed... Jamen, altså, og Engel i pailletter, og så det eneste, jeg har med den tekst at gøre, det er, at jeg insisterer på, at ordet skaktern i stiletter skulle med ind, og de der skaktern, det er Daisy, Johans kones sko.
Okay. Jeg synes, jeg hører en masse melankoli i jeres musik.
Ja, det er korrekt.
Som nævnt i begyndelsen, så kender jeg jo dig helt tilbage fra 1987. Og jeg kan huske, at du engang fortalte mig, at du var i praktik på et medie på Bornholm. Har det der været en avis eller
noget? Ja, Bornholms Tiden.
Bornholms Tiden, ja.
Endnu.
Den findes endnu. Respekt for det.
Ja.
Og så fortalte du, at det kunne sgu godt være lidt kedeligt, og derfor tilbragte du din søndag med at køre rundt om øen i en bil.
Ja.
Og på en eller anden måde gav det mig et billede. Jeg har altid, indtil jeg blev voksen, har jeg hadet søndag.
Ja.
Fordi det var der, jeg skulle lave lektier, og fordi fodbolden over på stadion sluttede klokken 1.
Ja.
Og derfor har jeg altid haft sådan lidt, altså der har altid været en søndagsmelankoli i mig, kan man sige.
Ja.
Og på en eller anden måde, så matchede de to ting hinanden. Og på en eller anden måde, så hører jeg den melankoli i musikken, kan man sige.
Ja.
Og det er jo igen det der, som jeg sagde før. Musik er ofte meget, hvad du lægger i det selv.
Ja.
altså uden at det kan være jeres intention, at det skal være sådan, ikke? Men...
Jo, altså, men sådan laver man jo heller ikke. Man laver jo ikke at sige, nu skal vi have noget melankoli, så, og nej. Det kan Jan Eriksen godt lide. Altså, sådan er det jo.
Gør I ikke det? Nå, det nej. Tror jeg. Nej, selvfølgelig ikke. Nej.
Men der er der meget melankoli i det, fordi altså, melankolien er der en meget fremherskende tilstand hos mig, men også hos Jørgen.
Ja.
Og Peter.
Mistet appetitten er skrevet dig, Søren Mikkelsen.
Ja.
Der er vi over i den meget jazzede afdeling, synes jeg.
Ja.
Er det ikke noget relativt nyt i Pligten
Kalder? Jo, altså, når man siger noget nyt i Pligten Kalder, så er det som regel noget, vi har gjort i 4 år eller sådan noget.
Ikke? Ja, fordi du sagde,
altså, det var fordi vi spiller så sjældent og sådan noget. Men det er også en sang, som jeg havde skrevet i en anden, helt anden feeling. Og så begyndte vi at lege med det, og fordi at der er en anden nummer på vores forrige udgivelse, hvor jeg synger og spiller kontrabas. Og så var jeg ligesom over i det der, og så var der jeg kendte jo trods alt det nummer sådan nogenlunde godt, og Søren sad ved klaveret, og så begyndte vi at lege. Og så pludselig tænkte vi, okay, skal vi prøve at lege? Altså, så leger vi fake jazz, hvorfor ikke? Og fordi det er sjovt. Jazz, men altså, jeg har spillet fake jazz, fup jazz, altid. Jamen, det jeg havde en meget god ven, der hed Peter Nielsen, som vi spillede med i Spielniks. Altså, vi har dyrket det der, siden vi sad i Gøgereden i Svendborg, og så bare sådan, fordi at det var bare nemmere bare at spille lige, hvad pokker man ville, fordi man skulle øve sig så sindssygt meget for at blive lige så god som Jacob Pastorius eller et eller andet.
Ja, ja, ja.
Så vi bare, men så spillede vi det på den måde, at vi legede, at vi var jazzmusikere, ikke?
Jeg er med på, at jazzpolitiet er, altså der Gestapo er jo nogle små spejderdrenge ved
siden. Ja.
Men derfor, altså, jeg har det lidt sådan, hvis en eller anden synes, han spiller heavy metal, så fred være med det.
Men altså, du kan, ja, det der sker der ingenting mere. Altså, på den her udgivelse, vi har lavet, ikke? Der spiller jeg slet ikke med, fordi at på en udgivelse, der går det ikke, der spiller jeg sgu for mange fejl og for uren på kontrabass. Det går live, fordi live kan vi ikke lave det, hvis ikke jeg spiller kontrabass.
Nej.
Jamen, det er simpelthen Søren Mikkelsens jazz-trio med ham selv.
Så meget, endnu desto mere...
Han spiller trommer, bas og klaver på den.
Endnu mere, kan man sige, desto mere, hvad hedder det, smart er det at have ham med i bandet.
Jamen, altså, det er en virkelig god idé, så er han faktisk et rimelig okay menneske. Altså.
Oven i købet. Og så er han sejlsportsmand også, ikke?
Eller? Ja, det er han også. Det synes jeg ikke, vi får nok udnyttet endnu.
Det fremgik i hvert fald under den koncert, jeg så.
Ja.
Appetitten på at være vild med dansk og forfremmet akvavitten til at være udenlandsk. Jeg stiger på fornuften, men trykker hele tuben ud og inhalerer duften af tavlige stjerneskud. Nu løb tiden fra mig igen, og denne gang tror jeg ikke jeg indhenter denne. Jeg må tage den på bodasen som prolog. Nu løb tiden fra mig igen, og denne gang tror jeg ikke jeg indhenter det. Jeg må tage den på buddagen som prolog til metastase.
Nu vil jeg snakke af koncert, inden vi begynder at runde lidt af. Der har jo rigtig, rent faktisk været en del udsolgte huse her på jeres
turné. Ja, det er der.
Er det noget, der sådan overrasker dig? Eller?
Nej, det gør det faktisk ikke. Fordi det, som vi har, fordi vi har eksisteret i mange år, og vi spiller ikke ret tit. Og vi har nogle folk, der kommer til koncerter, som er utrolig trofaste og dedikerede. Og de er grundstammen. Og de er der. Der er nogle byer, hvor vi har virkelig godt fat. Altså, og det er meget underligt, sådan set, at Nordjylland, der er de meget glade for Pligten Kalder. Det har de også været i Sønderjylland og på Fyn. Midtjylland, nej. Og det ved jeg ikke, hvorfor det er sådan, men sådan er det. Og når vi så har en tur, som vi har nu, på bare 10 job. Det er ikke svært at sælge det. Og vi har lige spillet en helt vidunderlig koncert på Skråen i Aalborg. Altså, det er Skråen, det er jo ikke 10.000 mennesker.
Vel? Jamen, det er
stort, men det er et stort spilsæt, men der er proppet, men vi har heller ikke været der i et par år. Men altså, det er jo under, vi har spillet for udsolgt, altså i Thisted. Og det er jo ikke, hvad man forventer til sådan noget musik her, men der har et eller andet. Og der er det, vi har nogle ambassadører, der har været med dengang, fra dengang, hvor der måske kun var 25.
Ja. Det, jeg bemærkede mig i Bartov, var, at der var en del, der tydeligvis kendte alt til os.
Ja, altså, det er der. Ja. Altså, og der er nogen, der også har et bud på, hvad der vil blive sagt mellem nummerne, men de rammer bare aldrig rigtigt.
Nej, fordi de...
Fordi det er som regel ikke det samme. Ikke? Ja. Jeg var også på den her tur enormt glad for at spille for at fylde portalen i Greve. Ikke?
Jeg tror, vi skal til at runde ned. Og jeg synes, vi skal slutte med et... fordi det, der også i pligten kalder meget lidenskabeligt nummer, nemlig Kærlighed og Lyst.
Det er Johan fra M. Hedder og Ulf.
Ja, og det er vel en slags, når den musical bliver sat op på et eller andet tidspunkt.
Så er det den store sang.
Så er det den store sang, ja. Det er der, hvor stjernerne blinker, og, og Johan skal nok gå ned fra en trappe, forestiller jeg mig.
Og i hvert fald, både Peter og mig, vi sidder og får en øl ude bagved.
Med de ord, så er der jo så set ikke rigtig andet end at stoppe, og så sige tak, fordi du gad være med her, Torben.
Tak skal du have.
Jeg fyldes med kærlighed og lyst, når jeg ser din græske næse. Jeg fyldes med kærlighed og lyst, når jeg ser i dine mørke øjne. Du er alt, hvad en emhætte begav. Du er alt, hvad en emhætte begær. Du er alt, hvad en emhætte vil have. Jeg fyldes med kærlighed og lyst, når jeg ser dine buksers kurver. Jeg fyldes med kærlighed og lyst, når jeg ser dine bløde læber. Du er alt, hvad en emhætte begærer. Du er alt, hvad en emhætte vil have. Du er alt, hvad en emhætte begærer. Du er alt, hvad en emhætte begærer.